Ruská občanská válka, část druhá. V minulé části jsem líčil průběh převzetí moci bolševiků od kadenského prozatímní vlády za velké podpory nejen obyvatelstva tehdejšího hlavního města Ruska Petrohradu, ale především vojáků, které prozatímní vláda posílala na frontu první světové války, což bylo v rozporu s proklamacemi bolševiků již za první revoluce v únoru 1917, kdy abdikoval car Mikuláš II. A moci se ujala právě prozatímní vláda. V podstatě celá velká říjnová revoluce proběhla v celku bez velkých bojů. Spíše se jednalo o menší střety, nežli o skutečné boje. Bylo to způsobeno tím, že Petrohradský sovět odřízl prozatímní vládu od komunikace a vojenské posily, které vláda povolala, nepřišly, anebo, a to bylo pro vládu ještě horší, přešli na stranu sovětu. V popisu dne, který svět zná jako den říjnové revoluce, jsem dospěl až do večera. Byl to den, kdy obě strany prováděly různá opatření, ale vláda byla stále izolovanější a bezmocnější. Podívejme se nyní na večer tohoto důležitého dne, 7. listopadu 1917. Jakmile byl obležen zimní palác, naléhal Lenin na velitele obléhání, aby jej ukončil co nejdříve. Velitel Petropavlovské pevnosti, který zároveň velel obléhání zimního paláce, se konečně kolem 6:30 večer odhodlal odeslat do vládního generálního štábu dva posly, cyklisty, kteří nesli ultimátum, jež požadovalo bezvýhradnou kapitulaci. To ultimátum mělo vypršet v 19 hodin a 10 minut. Ministři prozatímní vlády se však rozhodli nereagovat a nevzdávat se. Stále ještě doufali v příchod vojenských posil. Po vypršení ultimáta vojáci Pavlovského pluku obsadili generální štáb i přes snahu kadetů z paláce jim v tom zabránit. A právě v této době se snažil velitel Severního frontu první světové války generál Čeremisov dovolat se do štábu, aby zjistil situaci v hlavním městě, ale spojení bylo, jak již víme, oblehateli přerušeno. Krátce na to, kolem 19. hodiny, byl zajat odvolaný velitel obrany paláce generál Bagratuny. Mezi 8. a 9. hodinou panoval v zimním paláci zmatek a vojáci ztráceli naději, že by byli schopni se ubránit. A několik jednotek proto z paláce dokonce odešlo, aniž jim bylo davem bráněno. Byla to útočná jednotka kadetů a někteří kozáci. Bráněno v odchodu jim nebylo proto, že by jen narušovali bojovou morálku ostatních jednotek a stejně by palác nikdy nebránili. Za to obléhatelé posílili námořníci z křižníků Kronštadt a z Finska. Neustále probíhaly jednání mezi obléhateli a palácem, což vedlo k tomu, že palác kolem 22. hodiny opustila již více než polovina kadetů, kteří jej původně bránili. Ale ještě půl hodiny předtím pronikly před obležený palác informace o kapitulaci vlády, ale pravda to nebyla. Útok na zimní palác měl podle plánu již dávno začít, jenomže nebyla k dispozici červená lucerna, kterou museli gardisté dlouho hledat, aby mohli dát domluvený signál k zahájení útoku jak do Petropavlovské pevnosti, tak k křižníku Aurora, kde již byly posádky velice nervózní. Nakonec se přece jenom podařilo červenou lucernu sehnat, byl dán signál a v 21 hodin 35 minut vypálila Aurora domluvený výstřel a po 5 minutách vypálila výstražnou salvu ze svých 6-palcových děl. Tato palba strašlivě vyděsila osádku paláce a Auroře přinesla nehynoucí slávu. Dodneška kotví jako plovoucí muzeum na Nevě. Po těchto varovných výstřelech nechali oblehatelé obráncům paláce čas opustit palác, ale ti nereagovali. A proto pevnost zahájila ostrou palbu. Vypálila asi 30 střel, ale jen 2 nebo 3 napáchaly nějaké škody. Nový velitel obrany paláce Antonov Ovsejenko odmítl dohodu opustit palác, ale některé oddíly se poté bezpodmínečně vzdali a odevzdali zbraně. Pouze příslušnice ženského oddílu odmítali odevzdat zbraně, a to z obav ze znásilnění. S postupující tmou se začaly do paláce dostávat skupinky oblehatelů a postupem času jejich počet narůstal. Zpočátku se obráncům dařilo je přemáhat a ozbrojovat, ale později, když do paláce pronikalo stále více útočníků, byli obránci sami postupně odzbrojováni. Pak bylo na chvíli ostřelování pozastaveno, aby se mohli obránci vzdát a z paláce odejít, což se ale nestalo. A tak kolem 23. hodiny bylo ostřelování obnoveno, a to i přes riziko, že střely mohou zasáhnout i útočníky, kteří se do paláce stále více dostávali. Před půlnocí se skupina asi 30 lidí, zahrnující radní, poslance sjezdu sovětů a členy ústředního výkonného výboru rolnických sovětů, sešla na radnici a za zpěvu Marsejézy se vydala k paláci, aby posílila vládu. Byli to ti, kteří se nehlásili k bolševikům a byli odpůrci revoluce, i když i oni byli pro změnu vlády. V čele této skupiny byl Prokopovič, jediný ministr vlády, který nebyl v paláci, a dále pak eserský starosta města Schreider. Jenomže na Kazaňském náměstí jejich postup zastavil oddíl námořníků a přinutil je vrátit se zpět na radnici. Před druhou hodinou raní revolucionáři konečně v paláci našli místnost, kde byla shromážděná vláda, kterou hlídal oddíl kadetů. Hrozil střet. Proto byl vydán rozkaz nepoužít zbraní, aby nedošlo ke krvoprolití. Ten rozkaz byl vydán vládou. Revolucionářů byla stejně ohromná přesila. Ministři byli zatčeni a ve 2:10 8. listopadu prohlásil Konovalov jménem vlády, že se podrobují násilí a vzdávají. Zatčena byla celá vláda, vyjma Kerenského a Prokopoviče, kteří v paláci nebyli. V té době již bylo celé město v moci Petrohradského sovětu a právě začal druhý sjezd sovětu. Ve známých záběrech útoku na Zimní palác se ukazuje masivní útok a krutou bitvu. Pravda však byla naprosto jiná. Ten film známého a světově proslulého režiséra Eisensteina ze skutečnosti neměl vůbec nic společného. Bolševici nikde nenarazili na odpor a celkem snadno pronikli do budovy a obsadili ji. Většina velké říjnové socialistické revoluce se tak obešla bez krve prolití a probíhala za poměrně normálního chodu metropole. Je známo, že na straně útočníků, tedy bolševiků, bylo zabito 5 námořníků a 1 voják. Zatímco na straně obránců paláce nebyla ani jediná oběť. V podstatě lze říci, že převzetí moci bolševiky a začení vlády proběhlo v klidu a bez velkého násilí. Hlavní část říjnové revoluce tak neproběhla v bojích na ulicích a u Zimního paláce, ale právě při druhém všeruském sjezdu sovětů. A lze říci, že právě tam se konal bolševický převrat a uchopení moci. Na sjezd se dostavilo asi 670 zvolených delegát, z nichž bylo 300 sovětských bolševiků a 100 levých eserů, ostatní byli rozkolísaní a nejednotní. Všichni ale podporovali svržení vlády Kerenského. I když se v poslední době ohodně zvýšila podpora bolševiků, neměli přesto na sjezdu většinu. Prvním úkolem sjezdu tak byla volba nového předsednictva. Bolševici navrhli složení se 14 bolševiky, 7 sociálními revolucionáři, 3 menševiky a 1 menševickým internacionalistou, jimž byl známý, velice známý v té době Julius Martov. Po dlouhém a bouřlivém jednání bylo toto předsednictvo schváleno a předsedou sjezdu byl odsouhlasen Kameněv. A pak se začalo jednat o složení nové vlády a slovo dostal právě Martov. Po jeho vystoupení dostal právě on právo jmenovat demokratickou vládu, která by měla zahrnovat všechny strany, které byly součástí Petrohradského sovětu. Za bolševiky podpořil tento návrh Anatolij Lunačerský a za levé esery Sergej Mstislavský. Pak však delegáti zaslehli kanonádu z pevnosti i z Aurory a teprve počase byli informováni, že prozatímní vláda byla svržena a zatčena. Někteří delegáti s tím hrubě nesouhlasili a na protest opustili jednací sál. Také většina frakcí eserů i menševiků se postavila proti činům bolševiků, neboť chtěli vládu podpořit A právě oni byli těmi, kdo se připojil k pochodu radnice na Zimní palác, aby podpořili vládu, ale o tom jsem již hovořil. A právě odchod těchto sil velice nahrál Leninovi a bolševikům. Jelikož sjezd nebyl přerušen, bolševici náhle měli většinu a Lenin navrhl vytvoření čistě komunistické vlády. Martov se sice snažil zachovat konsenzus a navrhl vytvořit vládu přijatelnou i pro umírněné, i radikály a navrhl pozastavit sjezd až do projednání a sestavení návrhu vlády. Vypadalo to, že by mohl i uspět. Ale pak si vzal slovo Trockij a na adresu těch, kdo si je opustil a těch, kdož je podporovali a zůstali, jako například Martov, řekl tato slova. To, co se stalo, bylo povstání, ne spiknutí. Povzbuzujeme revoluční energii dělníků a vojáků Petrohradu. Vykovali jsme vůli mas k povstání, ne ke spiknutí. Lidové masy následovali náš prapor a naše povstání zvítězilo. A teď nám říkají, zřekněte se svého vítězství, udělejte ústupky, couvněte. Před kým, ptám se, před kým bychom měli ustoupit? Před těmi zkrachovanými skupinami, které nás opustili, nebo před těmi, kteří činí tento návrh? Ale my už je známe. Nikdo v Rusku už je nepodporuje. Ne, v tom není žádná dohoda možná. Těm, kteří odešli a těm, kteří nám to navrhují, odpovídáme. Zbankrotovali jste. Vaše role končí. Jděte tam, kam patříte. Na smetiště dějin. Po těchto Trockijho slovech byl návrh spolupráce mezi socialistickými stranami a radikálním křídlem komunistů z bolševiků v čele s Trockým odmítnut. Martov s většinou menševických internacionalistů také se to pustil. A Trockij toho okamžitě využil a označil Martova i ostatní za kontrarevolucionáře. Jediní, kdo na sjezdu zůstali, byli levicoví eseři a snažili se mírnit postoje bolševiků a dosáhnout dohody mezi různými směry socialistů. Pak ale začaly od různých vojenských jednotek docházet pozitivní zprávy, které v delegátech, především komunistických, vyvolaly doslova euforistické šílenství. A nebylo divu. Zprávy informovaly o tom, že prapor vojenských cyklistů, povolaných Kerenským z fronty, se rád podřídil Petrohradskému sovětu. A pak, že blízká vojenská posádka v Carském selu slíbila chránit hlavní město před případnými útoky. Zástupce bolševiků na frontě Kirilenko hlásil, že i na severní frontě vznikl revoluční vojenský výbor, který zrušil rozkaz pochodovat na hlavní město a dokonce, že vrchní velitel celého frontu Čeremisov uznal autoritu tohoto výboru. Zároveň všechny jednotky vyslané z fronty, aby rozdrtili povstání, postupně oznamovali svou podporu revolučnímu vojenskému výboru hlavního města. Ve všeobecném jásotu bolševiků pak byla přečtena proklamace o převzení moci, sestavená Leninem, který podle Lunačerského v tu chvíli ještě na sjezd nedorazil. Leninova proklamace obsahovala základní rysy nové vlády. Text tohoto dekretu uvádím doslovně. Lenin psal, sovětská vláda okamžitě navrhne demokratický mír mezi všemi národy a zahánění okamžitého příměří na všech frontách. Zajistí bezúplatný převod půdy statkářů, koruny a klášterů rolnickým výborům, bude chránit práva vojáků zavedením úplné demokracie v armádě, zavede řízení produkce dělníky, zajistí konání ústavodárného shromáždění ve stanovený čas, bude odpovědná za zásobování města a lidí zbožím, zajistí všem národnost na opravdové sebeurčení. Sjezd vyhlásí, že všechna moc ve státě přechází na sověty zástupců dělníků, vojáků a rolníků. Tento Leninův dekret pak byl schválen. Proti byli jenom dva delegáti a 12 se jich zdrželo. Nadcházelo svítání a delegáti sjezd odročili pro vyčerpání a nutnosti se vyspat. Ti socialisté, kteří odešli z jednání a nesouhlasili s převzetím moci bolševiky, právě v tuto dobu založili Výbor pro záchranu vlasti a revoluce, což prakticky bylo první centrum odporu proti nové vládě, která ovšem v této době ještě ani nevznikla. Tento výbor odsoudil akce bolševiků, požádal obyvatelstvo o podporu a vyhlásil záměr, že sám sestaví novou vládu. Od komunistů, ale i od tohoto výboru se distancovala Konstitučně demokratická strana, což byli kadeti, která pokračovala v obraně legitimity zrušené prozatímní vlády. Následující den pokračoval všeruský sjezd Sovětů. Tam už byl Lenin. Nastínil a představil několik návrhů, aby upevnil svou pozici, protože věděl, že těmito návrhy získá podporu mas, včetně vojáků, o kterému především šlo. Byl to dekret o míru a dekret o půdě, kterým si získal podporu rolníků. Poté byla představena nová vláda a nový všeruský ústřední výkonný výbor. Ten byl veden umírněným bolševikem Kameněvem a byl složen z 62 komunistů, 29 levých eserů, 6 menševiků a 4 členů dalších malých stran. Složení tohoto výboru nebylo zcela podle představ Lenina, ale zatím s tím nemohl nic dělat. V podstatě tímto složením triumfovala strategie bolševických vůdců typu Trockého, kteří byli názorově někde mezi leninisty, kteří požadovali okamžité bolševické povstání, a umírněnými, upřednostňujícími vytvoření socialistické vlády bez liberálů. Trocký byl lepším strategem nežli radikální Lenin. Jeho strategií bylo pomocí tohoto výboru využít Sověty a jejich stále se zvyšující prestiž mezi veřejností a s jejich pomocí svrhnout prozatímní vládu a chopit se moci. Až v 5 hodin ráno 9. listopadu 1917 sjezd schválil Radu lidových komisařů jako základ nové vlády do doby, než se sejde zvolené ústavodárné shromáždění. Trockého taktika slavila úspěch. Všichni nově zvolení komisaři totiž byli členové komunistické strany bolševiků, protože leví eseři se nakonec odmítli připojit k nové vládě bez dalších socialistických stran, což ovšem Trocký očekával, a právě z Rady lidových komisařů měla později vzejít nová vláda. Zatím v této radě předsedal Lenin. Komisariát zahraničí obsadil Trocký, školství Lunačarský, vnitro Rykov, obchod a průmysl Nogin, ministerstvo práce Šljapnikov, zemědělství Miliutin, financí Skvorcov, spravedlnosti Lomov, zásobování Todorovič, pošt a telegrafů Avilov, národností Stalin a konečně ozbrojené síly byly vedeny triumvirátem Antonov-Ovsejenko, Dybenko a Kirilenko. Tito lidoví komisaři se tak prakticky stali vládou Ruska. Poté byl druhý den sjezdu ukončen. I přesto, že sice bolševici prakticky ohládli hlavní město Petrohrad, v následujících 5 dnech probíhaly střety mezi zastánci a protivníky revoluce. Takzvané povstání Junkerů proti nové vládě, sice namísto ministrů se nazývali lidoví komisaři, vypuklo 11. listopadu 1917, ale povstání, které se mělo skoordinovat s dalším povstáním Kerenského a Karasova, bylo včas odhaleno, takže plánovaný útok na město jednotkami věrnými prozatímní vládě společnými silami se vůbec neuskutečnilo. Kerenský však sehnal nečetné kozácké jednotky, většina z kozáků uznala bolševickou vládu a s těmi, co mu získali věrný, hodlal vytáhnout na Petrohrad. A skutečně na město vytáhli i přes svou slabost. Zmatky nového obraného velení způsobily, že kozáci se bez větších problémů dostali až do Gačiny, tedy do těsné blízkosti města. Ale prozatímní vláda, spíše úřady, které jí byly věrné, včetně vojenských, nebyly schopné kozákům zajistit nutné posily. Pokračovaly však i politické boje. Národní železniční odbory přinutili různé socialistické strany, aby spolu vyjednávali o nové vytvoření, teda o vytvoření nové koaliční vlády, což podporovalo mnoho členů umírněných, včetně Kameněva, ale i leví eseři nebo Martovovi menševici. Internacionalisté. Železniční odbory totiž pohrozily těmto stranám, ale i bolševikům, že pokud se nedohodnou, ochromí celou železniční dopravu, ale ani přes tuto hrozbu se strany nedohodly. Například léseři požadovali novou vládu bez Lenina a Trockého, o čemž se vůbec bolševici nehodlali bavit. Nakonec se umírnění a další strany dohodly na jednání umírněných, kam všechny strany vyslali své delegáty. Toto jednání vedli socialisté, kterých tam bylo nejvíce. Ti věřili v rychlé svržení bolševiků vojensky, ale neúspěchy jak Junckerů, ale taky Kerenského a jeho kozáků je přiměli k větší vstřícnosti k vůči komunistu. Tohoto jednání se zúčastnili i bolševici a byli ochotni přijmout nové požadavky opozice, jenomže tomu učinil rázný konec Lenin. Dal Sovnarkomu, což byla Sovětská národní komise, Sovnarkom, což byla vláda lidových komisařů, tak jim dal právo vládnout i bez ústavodárného shromáždění, a to pomocí dekretů. Dne 14. listopadu se konalo zasedání nového ústředního výboru. Byl tam i Lenin a Trockij, teda KSČ, teda KSSS, komunistické strany Sovětského svazu, pozdější, tedy to bylo Rusko. Byl tam i Lenin a Trockij a výbor odmítl Leninův návrh okamžitě přerušit rozhovory s opozicí. Za to celý výbor schválil návrh Trockého, aby se konalo ještě další zasedání, které by bez vší pochybnosti prokázalo ale zbytečnost rozhovorů s opozicí. Lenin rozzuřený na nejvyšší míru navrhl vyloučit umírněné členy výboru, kteří hlasovali proti jeho návrhu. Ze strany a skutečně po třech dnech nátlaku pět umírněných členů ústředního výboru rezignovalo kvůli Leninovým zamítavým postojům vůči koalici. Ale hlavním důvodem jejich rezignace byl strach. Obávali se, že jediným dalším způsobem, jak si udržet moc, bude teror. A proto rezignovali i další umírnění funkcionáři, včetně levých eserů. Zkrátka, báli se o život. Poslední kolo rozhovoru se konalo 20. listopadu, kde si komunisté poměrem hlasů 29-23 odhlasovali, že ústřední výbor schvaluje vládnutí dekrety Sovnarkomu. Mezi tímto jednáním si Rudé gardy a námořníci spolu s vojáky Petrohradské posádky lehce poradili s nebezpečím kozáků, takže vojenské nebezpečí vůči městu již nehrozilo. Což vedlo k tomu, že se v ústředním výboru, kde se již objevil i Lenin a Trockij, komunistická pozice zatvrdila a další jednání prakticky selhala, jak to předpokládal Trockij. Nakonec, pod tlakem veřejnosti, ale již v době, kdy Lenin naprosto ovládl Sovnarkom, tedy vládu lidových komisařů, Lenin souhlasil, že učiní ústupky, aby znovu získal podporu dalších stran, a po dvou týdnech rozhovorů vstoupili 22. prosince 1917 do vlády i leví eseři a získali tři komisaře. Zemědělství, pošty, telegrafů a spravedlnosti. Pošty a telegrafů je jedno ministerstvo. Tato dohoda způsobila, že se do jednání opět vrátili i ti bolševici, kteří předtím odstoupili. Tato koaliční vláda lidových komisařů pak působila až do Brest-Litevské smlouvy, kterou leví eseři odmítli, ale konečná konfrontace mezi nimi a bolševiky proběhla až v létě roku 1918. Bolševici tak ovládli vládu nad celým Ruskem. Vzhledem k faktu, že tato bolševická revoluce byla pravým důvodem pozdější občanské války, je nutné říci ještě několik faktů. Za prvé, celá revoluce byla zpočátku financována německými podnikatelskými kruhy, a to proto, že jim Lenin slíbil okamžité ukončení války na východní frontě, což by se Němcům velice hodilo. Tento fakt, že Lenin byl financován z Německa, byl známý, ale nyní teprve vyšly na světlo světa další fakta, která hovoří o tom, že německý průmysl a kapitál, který poskytoval ohromné prostředky Leninovi, byl pouhým prostředníkem, či lépe řečeno menšinovým spolufinančníkem. Největší podíl peněz totiž pocházel z USA od nejbohatších bankerských rodin, ale také z Anglie, kde i Rothschildové poskytovali ohromné částky. Důvodem bankéřů však nebylo ukončení války na východě, to jim bylo jedno, vždyť celou první válku fakticky vyprovokovali kvůli ziskům. Jejich cílem, tedy Rothschildů a bankéřů, byl naprostý rozvrat hegemonistického carského samoděržaví. Vznik chaosu a následné ovládnutí svými nadnárodními korporacemi ohromné nerostné bohatství Ruska. Proto se objevil Lenin. Proto měl dost financí na uspokojení požadavku hladovějících lidí, ale i ozbrojených sil. Nyní je ale nutné se podívat i na to, jak se bolševická revoluce šířila po Rusku. Hlavní město Petrohrad již bylo 100% jejich, to už jsme říkali. Ve městech a dalších lokalitách, kde bylo více průmyslových podniků, ovládali místní Sověty většinu těchto podniků a šířili tak myšlenky revoluce. Tak tady bylo předání moci provedeno poměrně rychle. Tam, kde se vyskytovaly i jiné politické síly nebo dokonce militantní skupinky, pomohli jednak Rudé gardy a místní vojáci. Jednalo se ponejvíce v okolí Moskvy, ale i na Uralu. V jiných městech a obcích, kde působila značně silná opozice, právě například v Moskvě, ale k té se ještě dostanu, bylo uznání nové vlády pomalejší a obtížnější. Region v okolí hlavního města Petrohradu bylo uznání v regionu, okolo Petrohradu bylo uznání v nové vlády rychlé, jen několik dní po jejím ustanovení. Jak armáda, tak balčí námořníci, ale i týl severní fronty, severní část západní fronty, ale i části Estonska a Lotyšska uznali novou vládu bez problém. Již v polovině listopadu, podle našeho kalendáře prosince, s konečným ovládnutím Moskvy Sovnarkomem, ještě jednou vysvětlím, je to zkratka Sovětského národního komisariátu, tedy vlády, tak ten v té době již ovládal území od Petrohradu přes Volhu až po Ural, i když tu a tam existovaly ještě ohniska odporu. Pak nastala druhá fáze rozšiřování autority nové vlády. Trvala asi 2 měsíce a ta právě fakticky přerostla v občanskou válku. Tato fáze byla poznamenána politickými spory a tam, kde byly potíže velké, byly vysílány vojenské jednotky a mnohde již vypukly i první boje. Boje v tomto období byly soustředěny na oblast jižně od Moskvy a východní Ukrajinu, ale i na jihozápadní válečnou frontu a na ohromné oblasti Sibiře a Střední Asie. Počátkem roku 1918 již disponovala nová bolševická vláda podporou nebo podřízeností armády a kontrolou většiny velkých měst a provincií a měla teoretickou pravomoc nad většinou území starého carského impéria. V odlehlejších provinciích však byl její vliv slabý. Tam si vládu udržovali někdejší carští úředníci a moc Sovětů se tam etablovala až v průběhu času. Podívejme se nyní na to, jak probíhalo převzetí moci bolševické vlády v Moskvě, v největším městě bývalého carského impéria. Podobně jako v hlavním městě Petrohradu, i zde se tvrdě postavili proti převzetí moci Sovětem, především eseři. Ty vedl starosta města Vadim Viktorovič Rudněv, který v červnu roku 1917 dosáhl velkého volebního vítězství. V Moskvě, na rozdíl od Petrohradu, vypukly boje a trvaly dlouho. Na obou stranách v nich padlo za oběť asi 5000 životů, jak uvádí historik Bucharin. Ohromný rozdíl od Petrohradu, kde padlo pouze 5 námořníků, 1 voják na straně bolševiků a na straně obránců Zimního paláce ani jeden mrtvý nebyl, Rudněv byl jednou z největších osobností konzervativních politických stran, byl příznivcem koalice s konstitučními demokraty, ale i velkým podporovatelem válečné dohody, tedy přívrzencem pokračování Ruska v první světové válce. Místní bolševici vůbec nebyli připraveni převzít moc. Ovládli sice dělníky, což je pochopitelné, ale nikoli vojáky. Ani Rudé gardy nebyly vůbec připraveny a na rozdíl od Petrohradu zde neexistoval vojenský revoluční výbor, který by je sjednocoval. Možná to bylo proto, že hlavní bolševistí vůdci v Moskvě, Alexej Rykov a Viktor Nogin, patřili k umírněnému proudu, který se proti převzetí moci tímto způsobem stavěl. Před útokem na Zimní palác ovládali Moskevskou radu města eseři. Dělnický sovět s bolševickou většinou byl stále v rukou eserů, kteří byli v jeho čele. Jakmile došly zprávy o převzetí moci, situace ve městě se vyhrotila. Eseři se snažili zmobilizovat své stoupence a vojáky, ale to se jim nezdařilo. Byl vytvořen výbor města a ten ponechal vojenské operace v rukou místního vojenského guvernéra, plukovníka K.I. Ryabtseva, tedy velitele dosazeného ještě carským režimem. Eseři pak ztratili podporu většiny vojáků, ti nesouhlasili s pokračováním války a dělníci tak ti stáli pevně za bolševiky. A tak většinu ozbrojených sil proti bolševikům tvořily jednotky vojenské akademie, důležitější a semknutější nežli v Petrohradě. I když mnoho důstojníků zůstávalo stranou a nepřipojilo se k nikomu, stejně jako moskevská policie, ale i většině obyvatel města byl politický boj naprosto lhostejný. Bolševiky podporovali, jak už bylo řečeno, dělníci, ale i mladí lidé, kteří bolševici vyzbrojili, takže na jejich straně stálo 40 až 50 tisíc ozbrojených lidí a radniční síly čítali kolem 10 tisíc lidí, ovšem vyzbrojených i kulomety. Rudé gardy naopak však disponovali i děly, protože se k ním přidali místní dělostřelecké vojenské jednotky. Komunisté obsadili Krma a 9. listopadu a následující den probíhala jednání mezi plukovníkem Ryabtsevem a bolševiky. Ten požadoval uvolnění moskevského Kremlu a rozpuštění revolučního vojenského výboru, protože bolševické jednotky již 7. listopadu obsadili telegrafní stanici, poštu, zmiňovaný Kreml a celý jeho vojenský arzenál. 2 dny po neúspěšných jednáních Ryabtsev zaútočil v noci 9. listopadu na Kreml a začaly tvrdé boje. Průmyslová předměstí Moskvy pak ovládli bolševici, zatímco centrum města zůstalo v moci radnice. Dne 10. listopadu radniční jednotky dobyly zpět Kreml a nastal masakr. Většina obránců, když se vzdali, byla postřílena. A byl to vůbec první masakr revolučního období. Radniční jednotky pak marně útočily na dělnická předměstí. A proto bylo v noci 11. listopadu vyhlášeno příměří. Obě strany doufaly, že jim přijdou posily, které jim zajistí vojenské vítězství. A byl to bolševický revoluční výbor, který se posil skutečně dočkal. Zatímco radnici se to nepodařilo, těm nepřišel nikdo na pomoc. Okolí města před posilami bránili eseři, ale 12 tisícům ozbrojených dobrovolníků, vedených Michailem Frunzem, se ubránit nedokázali. Frunze přišel z provincie Vladimír a další posily tvořilo 500 námořníků a následující den dorazilo už 1200 námořníků a rudých gardistů, plně vyzbrojených, kteří přijeli z Petrohradu. Sliby radnice ze strany velitelů západní fronty se projevily velmi nedostatečně. Přijelo pouze 176 příslušníků stíhacího praporu. Kerenský se sice pokusil přivést některé z posil, ale nikoli do Moskvy, ale do Petrohradu. Jenomže Kerenskému válečné jednotky bojovat odmítli. Vojenský revoluční výbor, tedy komunisté, nakonec příměří ukončil, aby zničil soupeře zásluhou svých posil. Je to logické, k čemuž velice přispěla zpráva o konečném vítězství komunistů v Petrohradě. V noci 12. listopadu opět spláli boje a bojovalo se po následující 3 dny velmi tvrdě. Tentokrát se však role vyměnily. Zatímco první boje byly ve znamení útoku radničních jednotek a bolševici se tvrdě a mnohdy neúspěšně bránili, tentokrát to byli oni, kdo nekompromisně zaútočil. Odpor byl zarputilý, ale tlaku komunistů radniční jednotky nemohli odolat. A tak se 3 posledními obrannými body staly samotná moskevská radnice, Alexandrovova vojenská akademie a Kreml, který po masakru obránců ovládla radnice. Prudkému útoku rudých gard však radniční jednotky v Kremlu 15. listopadu už neodolali a Kreml tak znovu ovládli rudé gardy. Ty také jako odplatu za nedávný masakr bolševických bojovníků linčovali některé obránce, o kterých ale věděli, že se na masakru přímo podíleli. Konec bojů v Moskvě a ovládnutí tohoto velikého města komunisty nastal téhož dne, kdy byl dobyt Kreml. Starosta Vadim Rudněv uznal, že nemá smysl bojovat. A také se obával ze strany bolševiků, kdyby pokračoval v bojích, tvrdé a nelítostné pomsty. A proto po dobytí Kremlu kapituloval a poražení odevzdali dobrovolně zbraně. Možná si tím zachránili život, protože byli propuštěni. Radniční výbor pro veřejnou bezpečnost byl rozpuštěn a všechny odpůrce komunistů, tedy ostatní socialistické strany, přijali kapitulaci za podmínek stanovených bolševiky. A byly to ale podmínky více než velkorysé. Jak předtím vyhlašoval Lenin, komunisté se nechtěli poraženým mstít, nechali je odejít. Ale tím si zároveň zadělali na další protivníky v následné občanské válce. Moskva byla, byť s mnoha obětmi, zcela v rukou nové vlády. Jiná situace byla na ohromných prostorách, za to však méně obydlených na Sibiři. Tam se téměř nebojovalo. S několika málo výjimkami byly zprávy o petrohradském bolševickém převratu na Sibiři přijímány v podstatě lhostejně. V některých sibirských městech, například Omsk, Irkutsk a několika dalších, sice proběhly demonstrace a protesty proti převratu, ale jinak v regionu vládla naprostá lhostejnost. Lidé měli na Sibiři své docela jiné starosti. Proto byli vysláni na Sibiř bolševistí emisaři, kteří pomohli zakládat Sověty všude tam, kam se dostali, a pak při volbách samozřejmě vyhrávali i proto, že byla velice nízká účast. A Sověty volili ti, kteří chtěli, a ti přišli všichni. Lidé mimo měst se těchto voleb prakticky nezúčastnili. Žít například cesta ze vzdálených samot do nejbližšího města nyní v zimě by trvala i několik týdnů. Některá místa, než i tam se dostali emisaři, tak bolševici neřídili dokonce až do února 1918. Ale nikdy na Sibiři se neobjevil účinný vojenský odpor. Revoluce však přinesla do země i jiný problém, který v carském samoděržaví byl tvrdě potlačován, mnohdy i násilím a krvavě. Ten problém byly probuzené nacionalistické snahy jednotlivých národností. Hned koncem listopadu 1917 a v prosinci 1917 většina etnických skupin vyhlásila autonomii nebo dokonce nezávislost na Rusku. Tyto snahy však narážely na odpor nejen nové sovětské vlády, tam je to pochopitelné, ale především ruských obyvatel území jednotlivých etnických skupin. Ti totiž s odtržením od Ruska naprosto nesouhlas. První vyhlásilo nezávislost Finsko, které bylo dříve součástí carského impéria, a 17. ledna 1918 jej uznala nová vláda lidových komisařů. V Lotyšsku, tam byli hlavní stranou probolševičtí sociální demokraté, se uvažovalo o budoucnosti regionu v rámci jakési ruské federace, o které se domnívali, že se tak stane. Odpor nacionalistů tam potlačili jednotky tzv. Lotyšských střelců, které jednoznačně podporovali Leninovu vládu, a tak se Lotyšsko zůstalo součástí Ruska až do pozdějšího rozpadu Sovětského svazu. V Estonsku byly síly rovnoměrně rozdělené a ty spolu, i když Estonsko zůstalo nakonec součástí Ruska, bojovali prakticky neustále až do obsazení Estonska jednotkami Německa, které se tam dostali v únoru 1918. Mimořádně složitá situace byla na Ukrajině. O jejíž ovládnutí se snažilo hned několik stran. Na počátku sice uzavřeli probolševické síly a Centrální rada Ukrajiny nejistou alianci proti svým oponentům, ale pak tato rada vydala prohlášení, bylo již třetí, ale dvě předcházející nebyly tak důležité, ve které se Centrální rada Ukrajiny prohlásila za vládu celého regionu nezávisle na Petrohradu. Tvrdila sice, že to není ve smyslu úplné nezávislosti, ale pouze jakási autonomie v rámci federálního Ruska. S tím ale nesouhlasili kozáci, kteří okamžitě vytvořili protibolševistické jednotky, a proto petrohradská vláda, tedy lidoví komisaři, Do této oblasti vyslala vládní jednotky, aby tuto kozáckou oblast ovládli. A to se také stalo. A neobešlo se to bez boje. Jenomže tato opatření významně zhoršilo vztahy mezi Petrohradem a Kyjevem. Ukrajinská rada nakonec přece jenom vyhlásila nezávislost. Bylo to 22. ledna 1918. Ale bolševici brzo dobili Kyjev. Vrátili Ukrajinu zpět pod Rusko, ale nedokázali získat moc nad celým regionem, kde zuřili boje mezi jednotlivými stranami, ale většinou ukrajinskými proti sobě. Za Kavkazku většina arménských, gruzínských a azerbajdžánských vůdců novou vládu nepřijala. Hned 8. prosince 1917 byl ustanoven komisariát za Kavkazka a jako dočasná vláda do svolání ústavodárného shromáždění. Nejdůležitější opozice vůči Leninovi se soustředila v regionech s kozáckým obyvatelstvem. Kozácké úřady v Jekaterinodaru na Kubáni a v Orenburgu ve Střední Asii stále vzdorovaly bolševické nadvlády, ale ani u sebe doma neměli příliš velkou podporu. Rolníci a dělníci byli totiž na straně Sovětů. Pro bolševiky byla nejnebezpečnější oblast dolního toku Donu. Ta se stala útočištěm pro vojáky a politiky nepřátelské vůči komunistům a také se tato oblast stala místem vzniku jejich nejnebezpečnějšího protivníka v době občanské války, takzvané dobrovolnické armády. Ve Střední Asii se místní představitelé, často náboženští nebo konzervativní, také postavili proti nové vládě. V Taškentu rudí radikálové sice vyhlásili moc, ale bez podpory domácího obyvatelstva, takže zde byli izolováni. Jejich konzervativní odpůrci pak založili konkurenční vládu v Kokandě. Ještě dále na severu, v jiných oblastech s muslimskou populací, získala moc různá nacionalistická hnutí a vyhlásila autonomii až do rozhodnutí ústavodárného shromáždění. Obecně tak platí, nová vláda Sovětů nad územími s národnostními menšinami neexistovala. Nebo byla omezená a často se tak soustředila jen v několika izolovaných městech. Všude tam nacionalistické organizace převzaly moc nad většinou území a usilovali především o autonomii v novém federálním státě. A proč tedy nevyhlásili rovnou nezávislost? Tyto úřady si totiž až moc dobře uvědomovali, že pokud by se naprosto odstřihli od velikého a bohatého Ruska, dlouho by asi nezávisle nezůstali. Vždyť si na všechna tato území již z doby před první světovou válkou moc a moc brousili zuby nejsilnější kapitalistické státy Evropy, ale především USA a Japonci. Proto tito vládci usilovali o federální Rusko a autonomii, protože počítali s pomocí v ruské federální armády při jejich eventuálních útocích. Po upevnění moci, po převzetí vlády lidoví komisaře věděli, že je nejdůležitější získat armádu. Vojáci obecně upřednostňovali socialistickou koalici, nicméně sovětskou vládu schvalovali. Přijali první opatření Leninovou vládou a zásluhou četných schůzí svých emisarů v různých jednotkách se komunistům a eserům podařilo v listopadu a prosinci 1917 získat většinovou podporu vojska. Nejsilnější byla podpora vojáků samozřejmě u hlavního města a na frontách, však také bolševici deklarovali přijetí míru za jakýchkoliv podmínek, ale i ve vzdálenějších jednotkách se protivníci bolševické vlády nemohli spolehnout na to, že by se vlažnější jednotky, vojenské jednotky postavili za ně a proti petrohradské vládě Sovětů. Komunisté si byli vědomi, že je pro ně klíčovou událostí ukončit válku, aby se vůbec udrželi u moci. A proto Sovnarkom sjednal 20. listopadu 1917 bez ohledu na jiné země začátek jednání o příměří s Německem. Ale o tom, jak to probíhalo a o dalších krocích, které předcházely bezprostředně občanské válce, si povíme opět až za týden.
Žil jsem sám jak v plotě kůl 30 let a ještě půl na ač bych díl tu tíhu nes, žiju dál, však se mnou pes. Na ulici štěně to já nelze, jsem se je to a potom dlouhé dní mu věnoval svou péči nevšední. Kivteky a roštěny, velký dluh řádně maštěné a ještě nedojet a už mě další přání praštěné. Ze štěněte už je dnes dospělej a velký pes a jim neúplatně věren, avšak hroznej suverén.
Všechno zná a všechno ví, chci něco říct, co to dopoví. Starost má, kdy chodím spát, co opět vám, kdy budu brát.
Tuhle zlotice zase řeště vyslyšel pro zase a takže správnou, když si ode dneška se mnou bude dřít. Tak jsem v kaplí zaplakal, v štrotici jsem štrozaral, i na olejovanou Julii jsem odolejoval. Krkem prd jsem musel dát roli orna do pahrát, když konečně bez pokoje můj pes, ten suverén.
Můj vypří už bouda je, a ve mně pes málo kraje. Vezme tašku na zemi a pak tak to káže mi.
Skočíš tamhle do kramu a koupíš kilo salámu a potom vedle v masně vezmíš krásně tučný uzený. Pak naproti pramenu mi koupíš plzeň chlazenu a ty se za odměnu zastav do bufetu na menu. A tak běhám po městě a koupím nákladový čapek, přijdu dá se do kontroly cen, ten suverén.
Jednou takhle nad ránem zvolal jsem pryč tyránem. Než tak dále žít ti s ním, raději se ožením.
Na to bys mě zavolal, tak řekni, koho by si vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Tam má nohy hubené a pak chce vehnu tebe ne. A jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkám ne. Božena je bezvěna a hana je moc pronaná. A vala to je známý škrob, tam má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zbývá už jen Milada. A on řekne, přichází úvahu, ta nemá ráda psy.
Jako říše zůstává a kolik já už moh mít čem. Koukněte ta postava, jenže ten pes je suverén.
Na to bys mě zavolal, tak řekni, koho bys jim vzal, jestliže Ludmilu, tak to bych ti nedoporučoval. Tam má nohy hubené a pak se pepu tebené a jestli máš na mysli Marii, tak přímo říkám ne. Božena je bezvěna a hana je moc prona a Pavla to je znamiš krop, tam má hluboko do kapsy. Řekl jsem, že mě napadá, že zpívá už mě na ruček, nepřichází v úvahu, ta nemá ráda psy.
Jako dříže zůstává a kolik já už mám míčem. Koukněte ta postava, jenže ten pes je suverén.
Svý záda, pchat flašku a sumky. Navštívím dnes kamaráda z železniční průmky. Vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a musikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce. Vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a musikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá. To je to jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Ty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují rychlost šmír a saze. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštějš, upečeš jí krávu na železničních Pražcích. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční Pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče Střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční Pražce. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a musikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Čaty střebové, chlubil jsem se silou, posvedl jsem pražec na Češ, odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro, zapni si kšandy, vítali vlaštovky a zelená se háj.
Hej, Jude, co dá ti pláč, oči pálí a slzy sebou, víc nemá, jen malý poslední dár, znáš písniček pár, ty půjdou s tebou. Hej, Jude, že má tě rád, to se v písni
zapal svíčky sváteční, bílé svíčky sváteční, naplň poháry přátel, které máš rád. Připrav mísy sváteční, plné vůně sváteční, ať tví neznámí známí mohou si vzít.